Areena.
Helsingin yliopiston metsätalolla ollaan tosiaan aamukahvin ääressä venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professorin Tomi Huttusen kanssa. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kerro vähän alkuun, että kuka sinä olet ja miten sinä olet alun perin Venäjästä kiinnostunut?
No, mä olen 80-luvulla perestroikka vuosina innostunut nimenomaan tuommoisesta venäläisestä underground rock-musiikista ja sitten samassa yhteydessä lukevana poikana kiinnostunut klassisesta venäläisestä kirjallisuudesta, että Dostojevski kolahti kovaan siihen aikaan, niin piti ruveta puuhastelemaan näiden aiheiden parissa, enkä ole päässyt nyt 50-senäkään siitä eroon.
Siinä varmasti puuhasteltavaa riittää, se on helppo uskoa. Usein sanotaan, että Venäjää ei voi ymmärtää, ainakaan täällä länsimaissa. Minkälaisia keinoja runous ja kirjallisuus tarjoaa sen ymmärtämiseen?
No siis sehän on oikeastaan venäläisen runoilijan Fjodor Jutsevin säkeet, että Venäjää ei voi järjellä ymmärtää, Venäjää pitää vain uskoa, mutta todellisuudessa se on ihan hölynpölyä. Venäjää voi ymmärtää siinä, missä mitä tahansa muutakin yhteiskuntaa ja kulttuuria, nimenomaan ymmärtää siinä, että me voidaan tietää taustoista ja tietää historiasta ja opiskella sitä. Ja muodostaa hyvä käsitys. Mutta erityisesti sanoisin, että nimenomaan sitten runouden ja kirjallisuuden avulla me voidaan ymmärtää näitä syviä virtauksia sen kulttuurin taustalla ja sen kulttuurin kipupisteitä ja myöskin niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat myös ne reaktiot maailmalla, vaikka tänä päivänä siinä, että runous on kautta aikaan pystynyt monia asioita ennakoimaan.
Tämä on ehkä just se, mitä ajan takaa, että varsinkin tämmöisenä aikana niin kukaan ei tunnu saavan selkoa siitä, että mitä Venäjän nykyinen hallinto oikein haluaa, miten he ajavat takaa ja mitä on tekeillä. Niin pystytkö semmoista jotenkin pitkäaikaisempaa ymmärrystä tai syviä pohjavirtoja, niin jos on syvällisesti perehtynyt kirjallisuuteen ja runouteen, niin saako sieltä jotain eväitä?
No, kirjailijat perinteisesti on olleet Venäjällä aina tällaisia mahdollisimman vapaita toisinajattelijoita. Heidän ikään kuin olosuhteensa eivät ole läheskään aina säilyneet vapaina, mutta heillä on ikään kuin se mikä heitä leimaa on vapaus ajatella itsenäisesti ja kyllä he on kautta aikain tuoneet sitä julkia näkyville, että voidaan lähteä ihan venäläisen runouden tavallaan lähtökohdasta, että Aleksander Puškinista ja hänen tuotannostaan. Se on nimenomaan ikään kuin toisin ajattelevaa ja kapinallista runoutta, joka venäläisen kirjallisuuden historian ytimessä on.
Puhutaan tänä aamuna vähän tarkemmin myös cancel-kulttuurista ja nimenomaan semmoisesta cancel-kulttuurista, joka kohdistuu venäläiseen kirjallisuuteen. Miten se sun silmin tarkasteltuna on viime viikkoina näkynyt?
Se on näkynyt tietysti kaikilla mahdollisilla inhimillisillä sektoreilla tämä Venäjän kansellointi ja totta kai se on sitten samanaikaisesti kohdistunut myöskin kulttuuriin, taiteeseen ja kirjallisuuteen. Totta kai ennen muuta valtiollisiin toimijoihin, mutta yhtä kaikki myös oikeastaan koko kieleen, kirjallisuuden ilmaisuun ja jopa tähän sitten toisinajattelijoiden kirjallisuuteen ja tavallaan kaiken järjen mukaan kulttuuri, kirjallisuus ja etenkään runous eivät voi olla ehkä oikeita kohteita tällaiselle kieltämiselle, mutta toisaalta onko sodassa mitään järkeä? Tämä on täysin järjenvastainen tapahtumasarja, jota me seurataan joka päivä ja täysi absurditeetti, joka ympärillämme on, joten siinä mielessä voimakas reaktio kaikkeen nyt sitten tuohon ikään kuin hyökkäävään Venäjään kytkettynä, niin on jollain tavalla ymmärrettävää. Et ukrainalaisten kirjailijoiden näkökulmasta esimerkiksi tämmöinen pyrkimys kieltää se venäläinen propaganda ja venäläinen nimenomaan valtiollinen propaganda, niin se kytketään tänä päivänä sitten suuriin historiallisiin kirjailijanimiin, eli tavallaan, että älkää lukeko Dostojevskin ja Tolstoin kirjallisuutta, on se signaali, joka sieltä tulee, koska he ikään kuin edustavat sitten sitä Venäjän hyökkäävää valtiolaivaa.
Se kuulostaa jo aika hurjalta ajatukselta, mutta sitäkin kiinnostavalta. Tomi Huttunen, jatketaan tämän aiheen parissa ihan hetkisen päästä tarkemmin.
Radio Suomi.
Aloitetaan tämä toinen osio lainauksella. Se lähtee näin. Harkovassa on aurinkoinen pakkaspäivä. Kaduilla on paljon ihmisiä. Näyttää siltä, että lähtevät kadulle, jotta jotain tekisivät. Vaikka itse asiassa kaikilla on kädet täynnä tekemistä. Joku menee apteekkiin, toinen hakee ruokaa, kolmas odottaa jotakuta. Liikennevalot eivät toimi, mutta autoilijat päästävät jalankulkijat kohteliaasti menemään. Tuntuu kuin oikea kevät olisi tulossa. Aamulla vapaaehtoiset juttelevat korjatusta autosta, uusista lääke-eristä, kuuman veden puutteesta, siitä kuka auttaa ketäkin ja missä. Kaikki puhuvat puhelimiinsa. Yksi pyytää apua, toinen sitä tarjoaa. Kaupunki on iloinen, vaikka olemmekin vähän jäässä. Lippumme liehuvat kaupungin yllä. Tomi Huttunen, mikä tämä teksti on sun kääntämä, mutta mistä se on peräisin?
Se on ukrainalaisen runoilijan, harkkovalaisen runoilijan Serhii Žadanin tällaisia jokapäiväisiä päivityksiä. Hän pitää tällaista julkista päiväkirjaa Harkkovasta ja kuvailee siinä tavallaan, että miten tämä kaupunki pärjää tämän hyökkäyksen keskellä, jokapäiväisen pommituksen keskellä. Ja tämä on ollut, nämä Serhii Žadanin päivitykset on mulle henkilökohtaisesti ollut todella lohdullista luettavaa. Eli joka päivä mun on tarkistettava, että Žadan on hengissä, Harkkova on pystyssä ja sitten hänellä on näissä päivityksissä aina maininta, että lippumme liehuvat kaupungin yllä. Eli Harkkova on ukrainalaisten vallassa ja tämä on kyllä kieltämättä. Se on lohduttavaa luettavaa tässä hirvittävässä tilanteessa, jossa nuo ihmiset ovat, mutta sitten samanaikaisesti niin Žadanilla on kyky myöskin taltioida siitä jotain olennaista ja välittää maailmalle tilannetta. Niin mä oon kääntänyt näitä sitten ikään kuin itseäni lohduttaakseni.
Ja tämä oli muuten eiliseltä tämä äskeinen teksti, että hyvin, hyvin tuoretta siinäkin mielessä. Serhii Žadan, tosiaan ukrainalainen runoilija, erittäin suosittu ja näkyvä hahmo siellä. Jossain on sanottu, että suorastaan rock-tähtimäisessä asemassa. Kerro vähän tästä kaverista lisää.
Joo, Žadan on vuonna 1974 syntynyt runoilija, kirjailija, prosaisti. Hän on myös esiintyjä ja muusikko, anarkisti, poliittinen toimija, mutta näinä päivinä nimenomaan avustustyöntekijä, eli hän tekee tuolla Harkkovassa joka päivästä avustustyötä ystävineen, että muusikkokaverit on kaikki siellä auttamassa. Ja hän on todella, todella suosittu Ukrainassa, eri puolilla Ukrainaa, ja tilaisuudet, jossa hän esittää runojaan tai keskustelee kirjallisuudesta, on järjettömän suosittuja, että tuhatpäin ihmiset tulee sitten häntä seuraamaan. Ja nyt sitten uusin uutinen on että Žadania ehdotetaan kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaksi, että Puolan Akatemia on nostanut tämän ehdotuksen esiin. Ja totta kai se on saanut paljon vastakaikua nyt kansainvälisessä keskustelussa, mutta yksi semmoinen ominaisuus, mikä hänen kirjailijuudessaan näkyy, on, että hän tuntuu myöskin kokoavan itäistä Ukrainaa ja läntistä Ukrainaa tässä omassa tuotannossaan, että häntä arvostetaan molemmin puolin.
Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen sanoi tuossa aiemmin, että Serhii Žadan suoranaisesti linkittyy tähän cancel-kulttuuriin, josta aiemmin puhuttiin, venäläisen kirjallisuuden cancel-kulttuuriin. Millä tavalla?
No siis Serhii Žadan on itä-ukrainalainen kirjailija. Hän on sieltä sotatoimialueelta, Luhanskin alueelta, Starobilskin kaupungista kotoisin. Ja hän on ollut tavallaan sen vuoksi itse sodassa koko ajan vuodesta 2014 lähtien ja tarkastellut sitä tilannetta ikään kuin kriittisesti kaiken aikaa. Ja hän on nähnyt tämän kourin tuntuvasti, mitä tapahtuu, ja se koskettaa häntä henkilökohtaisesti. Mutta hän on tuonut esiin sitten omissa puheenvuoroissaan myös sitä, että tavallaan venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria nyt ei ole aika puhua siitä. Nyt täytyy puhua ihan toisista kysymyksistä, että tällä hetkellä on syytä vaieta venäläisestä kulttuurista, koska se hänelle ja ukrainalaisille edustaa nimenomaan sitten tätä hyökkäyskoneistoa ja sitä ei voida tässä tilanteessa siitä erottaa.
Samaistutko tähän ajatukseen? Miltä se kuulostaa?
Se on ymmärrettävää. Se on ikään kuin, kun ajatellaan, kun on mahdotonta samaistua niihin olosuhteisiin, missä hän näin ajattelee ja joutuu tämän näkemyksensä muodostamaan. Mutta se on ikään kuin inhimillisesti se on ymmärrettävää. Ja ne venäläiset runoilijat, joiden kanssa olen tästä aiheesta keskustellut, niin heiltä myös löytyy tätä ymmärrystä. Että sitä on vaikea pitää ikään kuin suuressa mittakaavassa kovin kelvollisena ajatuksena, että kulttuuri pitäisi kieltää ja kirjallisuus pitäisi kieltää tässä tilanteessa. Ei missään tapauksessa. Kirjallisuuden tehtävä on pikemminkin edustaa ja edistää rauhantyötä kaikin mahdollisin tavoin ja käyttää ikään kuin ilmaisukykyään nimenomaan sen vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja sen edistämiseksi. Mutta tässä tilanteessa se on ymmärrettävää, ja niin kuin Lev Rubinstein, moskovalaisen runoilijan kanssa puhuin vastikään puhelimessa, niin hän sanoi, että se menee ohi meidän aikamme, meidän on syytä nyt kuunnella ja ymmärtää ja olla vaiti tältä osin.
Pienenä kuriositeettina pakko mainita, että Zadan on myös muusikko. Sanoit, että hänellä on muun muassa bändi nimeltä Mannerheim-linja.
Pitää paikkansa. Hänellä on useita rock- ja punk-kokoonpanoja, muun muassa Zadan ja Koirat ja sen lisäksi yhtyeen nimeltä Mannerheim-linja, joka kertoo tietysti siitä, että ukrainalaisten keskuudessa Suomen taistelutapahtumat toisen maailmansodan aikana, erityisesti talvisodan osalta, niin on tämmöinen ikään kuin ihailtu tapahtumasarja ja kokemus siitä, että pieni kansakunta on sankarillisesti taistellut suurempaa hyökkääjää vastaan, niin se on koettu Ukrainassa merkittävänä, ja se on myös valannut uskoa siihen, että tästäkin tilanteesta voidaan selvitä.
Hyvä. Maailman runouden päivää vietetään siis tällä päivämäärällä, ja yliopiston metsätalolla ollaan puhumassa siitä ja venäläisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista professori Tomi Huttusen kanssa. Sano tähän loppuun vielä, nyt kun näin kummallista maailman aikaa monessa mielessä eletään, niin siihen liittyy myös se, että pikkuhiljaa opiskelijat, kun on tänne palannut viime viikolla, täällä on ollut läsnä opetusta. Miltä maailma täältä laitokselta katsottuna oikein näyttää? Miten se arki täällä pyörii?
No totta kai me ollaan tekemissä venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin kanssa, niin me ollaan valtavan kriisin kourissa kaikki, koko yhteisö tässä tilanteessa, mutta samanaikaisesti se iloinen asia, että me voidaan kokoontua yhteen, niin se on, siinä on paljon, paljon lohdullista ja tällaista ikään kuin keväistä lupausta siitä, että meidän keskuudessamme vallitsee täysi yhteisymmärrys ja kaikki on yhtä tervetulleita yliopistolle ja mitkään ikään kuin ideologiset rajoittavat tekijät eivät meitä täällä häiritse. Me eletään rauhassa ja älyllisen yhteisön ajatusten varassa.
Näihin sanoihin hyvä lopettaa. Hyvää maailmanrunouden päivää, Tomi Huttunen.
Kiitos, sitä samaa.